44 και από το γλυκό χάραμα. Ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Ποτίζουν αίμα το στενό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Ποτίζουν αίμα το στενό με σύμβουλο ένα Βρετανό.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
Έτσι, για να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβη πριν 74 χρόνια, το 1940, τέτοιο ξημέρωμα. Αυτό το πρωινό ήταν πολύ ιδιαίτερο για την Αθήνα, την Ελλάδα, σιγά σιγά για την Ευρώπη και για την Ιταλία ήταν ιδιαίτερο, όχι μόνο για την Ελλάδα. Κάναμε χθες ένα εκτενές αφιέρωμα με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Εμείς τις επέτειους τις βλέπουμε ως αφορμές. Και για άλλα πράγματα δεν στεκόμαστε μόνο στο μήνυμα και στο νόημα της μέρας. Μας έχετε συνηθίσει, μας ξέρετε λίγο πολύ. Πολλούς σας βρίσκουμε στις παρελάσεις να έχουν τελειώσει. Η κεντρική μεγάλη στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται. Είμαστε live εδώ ζωντανοί. Η κεντρική στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται. Πετάνε αεροπλάνα τώρα. Φέτος αυτή η παρέλαση είχε πολλά ιδιαίτερα. Τα βλέπαμε μέσα και γελάγαμε, είναι η αλήθεια. Είχε άρματα στην αρχή. Είχε κομμάτια από το Baywatch. Με μια άλλη μουσική θα μπορούσε να ήταν όμοια με την παρέλαση της Πάτρας. Τώρα εδώ και αρκετή ώρα έχει πάει ένας πιλότος της πολεμικής μας αεροπορίας, έχει πάει στα μικρόφωνα και εξηγεί τι ακριβώς κάνει το αεροπλάνο από πάνω, σαν επίδειξη αεροσκαφών, σαν αυτές που βλέπουμε κατά καιρούς και εδώ στην Αθήνα, στο Τατό ή οπουδήποτε. Και οι εγκέφαλοι στην ΕΡΙΤ είχαν την πολύ ωραία ιδέα, ενώ βλέπουμε το αεροπλάνο από πάνω και ακούμε τον πιλότο από κάτω και εμείς και όσοι είναι στη Θεσσαλονίκη, μόνο οι επίσημοι, να μας εξηγεί τι κάνει, να βάλουν τέκνο, μουσική, σαν να είναι κάτι πολύ έτσι σούπερ. Δεν ακούμε τους ήχους του αεροπλάνου, αλλά ακούμε μια μουσική ξένη προς την παρέλαση, ξένη προς τα εμβατήρια πριν. Εν πάση περιπτώσει, ένα πολυθέαμα βρίσκεται σε εξέλιξη για πολύ λίγους, για πάρα πολύ λίγους, γιατί τα πλάνα δείχνουν τους επισήμους, τον Παπούλια, τους υπουργούς εκεί βουλευτές, δύο εξέδρες μπλε αριστερά και από εκεί και πέρα πράσινο. Τσιμέντο, πλακάκια, πεζοδρόμια, χωρίς να υπάρχει τίποτε άλλο. Το ιδιαίτερο είναι ότι κάνουν επίδειξη τα αεροσκάφη. Δεν είναι αυτό το πέρασμα που κάνανε άλλες χρονιές. Αυτά για όσους δεν βλέπετε την παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Εμείς εδώ είμαστε live 28 Οκτωβρίου. Με δεδομένο ότι τα πολλά τα είπαμε χτες, θα πούμε τα λιγότερα σήμερα. Θα τα αναμίξουμε με διάφορα. Έχει ένα νόημα να ακούσουμε τις αντιδράσεις, κάποιες από τις αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής που ήταν ένα ραδιοφωνικό ταξίδι. Μπορείτε να το βρείτε στο ellinofrenia.net.gr. Εκεί υπάρχει, να και τα πυρά, φεύγουν και πυρά εκεί από τα αεροπλάνα. Φωτοβολίδες, μαύρη καπνή, εμπόλεμη κατάσταση στην πρωτεύουσα, στην ύφη του Θερμαϊκού. Να ακούσουμε μερικές αντιδράσεις αφού έγινε η εισαγωγή από την Τζένι Καρέζη. Με τον αδερφό στον αδερφό από τον εχθρό λαό.
Έλα, φιλέ.
Έλα.
Ακούω την εκπομπή σου τώρα. Θα ήθελα απλά μια μνήμα. Επειδή ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου είχε πολεμήσει στην Αλβανία, αλλά ήταν βλάκας όπως και ο διοικητής του. Ένας που μπορεί να μην τον έχει ακούσει ποτέ, ο Δημήτρης ο Καθλάς, σταυματάρχης, ο γύρω από το 731, δεν κάτσανε να γλύψουν τα χέρια των Γερμανών μετά και βγήκανε στο βουνό, πολεμήσανε. Ο πατέρας μου βγήκε από τη φυλακή το 61, σαν εθνοπροδότης. Το ίδιο και ο σταυματάρχης ο Καθλάς. Γιατί είχαμε να περηφανευόμαστε για άλλους, τον Παπάγο, ας πούμε, που ενώ ο Κατσιμίδρος κράταγε στην Αλβανία, του είχαν διαταγές να υποχωρήσει στο Αγρίνιο. Και δεν ξέρω, ακούω την εκπομπή σας τώρα και μέχρι έτσι κάτι σαν λιγμός, ρε φιλαράκι. Γι' αυτό θα θέλω να το βάλεις αυτό. Να κάνεις μια μνήμα για αυτούς τους ανθρώπους που δεν προσκυνήσαν τελικά. Και το πληρώσαν πολύ άσχημα που δεν προσκυνήσαν.
Έλα, ρε Απόστολε.
Έλα.
Ρε, εσύ τι μας κάνετε συνέχεια να πούμε. Δεν ξέρω τι να πω, έχω σαλτάρει για τον πελά μου. Μπορέσει η Αποστόλη να πούμε, μου έρχεται σρέλα. Την περασμένη εβδομάδα είχα το εγγονάκι μου δίπλα, βάλε τα κλάματα. Τι να κάνει.
Το εγγονάκι έβαλε τα κλάματα ή εσύ.
Εγώ με αυτά που λέγανε.
Σου βάλε το εγγονάκι την πιπίλα στο στόμα να σκάσει.
Μα αυτά τα φασισταριά για το σπίτι του και το σπίτι του ολόκληρου που έχουμε δώσει μια ζωή να πούμε για το κόμμα.
Εντάξει, απλά δεν θέλω να σε σοκάρω. Το κλάμα μόνο δεν φτάνει. Αυτό μόνο.
Ωραία, κατέβουμε και στι απεργίε. Αφού σου έχω ξαναπεί, έχουμε γίνει γνωστοί. Στι απεργίε έχουμε γίνει εγώ και εσύ και ο πολιτός μας. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πού είναι το ΠΑΣΟΚ.
Πού είναι το Μήλο σήμερα.
Πού είναι το Μήλο σήμερα. Πού είναι η ντομάτα σήμερα. Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα.
Δίκιο έχεις.
Έλατε. Καλά έκανες και έβαλες το ύμνο, το πώς το λένε, τον όρκο του Ελασίτη. Βάλε τώρα για να ακούσουνε και τον όρκο του Ταγματασφαλίτη που ορκιζότανε στο Χίτλερ. Καταλαβες.
Καλά, ας κρατήσουμε σε ένα επίπεδο την εκπομπή. Για βοθρολογίες δεν υπάρχει λόγος.
Δεν είναι θέμα νεκρολογίας, είναι για
βοθρολογία, να... βοθρολογία.
Α, κοπρολογία.
Βοθρό, βοθρό, το ίδιο, ναι.
Αλλά για να φανεί η διαφορά που ορκιζόταν ο ένας και που ορκιζόταν ο άλλος. Γιατί πάλευε ο ένας και αντί πάλευε ο άλλος. Καταλάβες γι' αυτό.
Ένας ακροατής ηλικιωμένος συγκινήθηκε χθες από το αφιέρωμα που ξεκινούσε από το 40 και έφτανε μέχρι τις μέρες μας. Καστελόριζο, ξέρετε, διαδηλώσεις μετά στην πορεία. Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη με το σόου των αεροσκαφών και τις μοντέρνες δυτικές μουσικές έχει ολοκληρωθεί. Έχει κατέβει από την εξέδρα ο Κάρολος Παπούλιας, χαιρετάει τους παρευρισκόμενους, κάποιους από τους παρευρισκόμενους και αναπήρους πολέμου που βρίσκονται στα καροτσάκια και θα κατευθυνθεί φαντάζομαι εκεί προς τα μικρόφωνα να κάνει την σχετική δήλωση. Θυμόσαστε πριν 3 χρόνια, έδωξε στιγμές, είχε μπει ο λαός εκεί, είχαν σπάσει τις αλυσίδες, δεν υπήρχαν και χοντρές αλυσίδες τότε, στην πορεία η δημοκρατία τις έβαλε, ακόμη και στις παρελάσεις και είχε κάνει την αμίμητη δήλωση ότι ήταν αντάρτη στα 15 του και πολεμούσε τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί δεν το είχαν καταλάβει βέβαια τότε, αλλά το κατάλαβαν στην πορεία και ξέρουν και αυτοί τι σημαίνει πόλεμος από ένα 15χρονο αντάρτη όλα αυτά στις μέρες του μνημονίου. Μια ταπεινή πρόβλεψη είναι ότι αυτή είναι η τελευταία παρέλαση που βλέπουμε με κάγκελα και σίδερα, διότι επειδή θα έχουν αλλάξει τα πράγματα στα κυβερνητικά κλιμάκια και επίπεδα το Μάρτιο που θα ξαναγίνει παρέλαση, η πρώτη κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ελεύθερες και ανοιχτές παρελάσεις. Οπότε, πρόβλεψη είναι αυτό. Μάλλον είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε όλο αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό, ειδικά στην Αθήνα, ειδικά στην Αθήνα, που ήταν και μαθητές σήμερα, δεν ήταν και κάτι διαφορετικό, και γονείς μαθητών, και ολοβέρδο στην εξέδρα. Σιγά τώρα το θεσμό και σιγά το σύστημα που μπορεί να κλονιστεί αν γίνει κάτι, αν κάποιος φωνάξει κάτι κατά ενός τρέχοντος υπουργού. Παρόλα αυτά είχαν κλείσει με κλούβες, δεν έβλεπες κιόλας από την Αμαλίας, από την κάτω πλευρά του Συντάγματος, άπειροι αστυνομικοί, άπειρες κλούβες, άπειρα έξοδα, γιατί πολύ ξέρω ότι στέκεστε πολύ σε αυτά, για να γίνει τι. Ο Κάρολος Παπούλιας έχει πάει στο Βάθρο να ακούσουμε τι έχει να πει προς τον ελληνικό λαό, live από τη Θεσσαλονίκη.
Ήταν μια εξαιρετική παρέλαση. Ήταν ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα, οι ένοπλες δυνάμεις, ο λαός της, όλοι είμαστε πολύ δυνατοί και είμαστε εδώ για να αποτρέψουμε την οποιαδήποτε απειλή. Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα. Είναι μέρα μνήμης. Εξαιρετικής τιμής και σεβασμού σε αυτούς που το 1940 πολέμησαν και ανέτρεψαν τις φασιστικές ορδές του Μουσολίνη. Έδωσαν ένα μήνυμα στην Ευρώπη ότι μπορεί η δημοκρατική Ευρώπη να επικρατήσει και πράγματι ενίκησε. Σήμερα ο ελληνικός λαός αγωνίζεται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Εύχομαι με ενότητα, με αλληλεγγύη, με αγάπη ο ένας τον άλλον, να ξετυλίξουμε τις αρετές εκείνες που ξετύλιξαν εκείνοι που αγωνίστηκαν και σκοτώθηκαν στα αλβανικά βουνά. Κι αν ξετυλίξουμε αυτές τις αρετές μας, είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσουμε και την κρίση. Η κρίση δεν θα μας νικήσει. Υποφέρουμε, το ξέρω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να την ξεπεράσουμε και ελπίζω ότι θα την ξεπεράσουμε. Σας ευχαριστώ.
Μία μετεξέλιξη του γνωστού τραγουδιού της Δέσποινας Βανδύ «Υποφέρω» από τον Κάρολο Παπούλια με τίτλο «Υποφέρουμε, το ξέρω». Μόλις τον ακούσαμε από τη Θεσσαλονίκη, Ωραίο όλο αυτό, είμαστε δυνατοί κτλ. Μέρα μνήμης, ναι, και είμαστε εδώ, όπως είπε ο ίδιος, για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε απειλή. Μάλιστα, την ώρα που έχει δεχτεί την απειλή με τις δικές του υπογραφές και την έχει φέρει μέσα στην Ελλάδα, όχι μόνο ως απειλή, αλλά ως πράξη. Στο προηγούμενο τηλεφωνικό κέντρο, λαό, όπως το λέμε εμείς, ακούσαμε έναν ηλικιωμένο κύριο που ζητούσε να βάλουμε τον όρκο των ταγμάτων ασφαλείας. Τον έχουμε εδώ.
Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός άπασας τας ανατεθισόμενας μου υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρον εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων.
Αυτοί που έδιναν αυτό τον όρκο ήταν Έλληνες. Έλληνες, γερμανοτσολιάδες, επειδή ήταν ντυμένοι με ένα παράξενο μείγμα, από τη μέση και κάτω φουστανέλα και από τη μέση και πάνω έτσι η μη γερμανική στολή. Αυτός ήταν ο όρκος που έδιναν. Έλληνες, υποτίθεται, είχαν γεννηθεί. Τους θαυμάζουν πολύ σήμερα, τους θεωρούν προγόνους τους και εμείς τους θεωρούμε προγόνους τους και με μετεξέλιξη των γερμανοτσολιάδων, προδοτών, δοσιλόγων, φασιστών είναι οι σημερινοί όλοι αυτοί που κυκλοφορούν, σκέφτονται έτσι όπως σκέφτονται, πράττουν έτσι όπως πράττουν. Αυτό ήταν ο όρκος των τάγματα ασφαλιτών. Θα ακούσουμε και τον άλλο όρκο από την ίδια φωνή, να πω ένα ντοκιμαντέρ, των όρκων των μαχητών του Ελλάς.
Ο όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας και ακόμα να είμαι πιστός και άγρυπνος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιός του αγρότη. Δέχομαι προκαταβολικά και την ποινή του θανάτου ανατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστής του έθνους και του λαού και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του.
46 γύρισε στο σπερκό μας τρονιάστηκε κι ο αδερφός τον αδερφό με συμβουλό παλατιανό κανόνια σέρνουν στο βουνό. Με σύμβουλο παλατιανό κανόνια σέρουν στο βουνό. Με σύμβουλο παλατιανό.
Το Real FM είναι.
Ναι.
Παρακαλώ πολύ, η εκπομπή τώρα που τελειώνει, που η εορταστική, ποιος είναι ο παραγωγός?
Ο Θήμιος Καλαμούκης.
Α, ο Καλαμούκης, ναι. Μάλιστα. Πέστε του, εορτάζουμε το 40 ή καμιά κομμουνιστική αυτή η εορτή? Δεν το κατάλαβα.
Γιατί εμείς το καταλάβαμε, νομίζετε? Μπερδεμένα τα έχουν, εγώ θα σας πω. Δεν ξέρουν ιστορία και τα βάλουν, τα μπλέκουν όλα μαζί.
Α, έτσι.
Ό,τι και να γίνει, ΕΑΜ. Από πίσω ένα ΕΑΜ και ένας Βελουχιώτης. Δεν μας παρατάτε, λέω εγώ. Να πούμε τα σοβαρά.
Των κομμουνιστών.
Έχουμε βρωμήσει από δάφτους.
Θα το βάλουμε, αλλά δεν άκουσα ποιος είπε το όχι, τα πάμε.
Κάνα φασισταριό, ξέρω εγώ.
Το είπε ο λαός ή ο Μεταξάς?
Ο Μεταξάς το είπε.
Δεν ξέρω εσύ.
Και είναι για να το λες αυτό προς τα έξω, δεν είναι για να το λέμε προς τα έξω. Και το όχι ήταν όχι, όχι ήταν όχι περίπου.
Λοιπόν, εντάξει, με γεια μας όλοι μας.
Ναι, ναι.
Το μας έφαγε η κουμούνα.
Κυρίως αυτό.
Έχουμε και αυτούς, είναι ωραίο αυτό, διότι χθες όσο εξελισσόταν το ακρόαμα, στη δημοκρατία του Ιράν τώρα, παρένθεση, κάνει δηλώσεις και ο Άνθιμος, δεν θα τον ακούσουμε, όχι βέβαια, αλλά πήγε στα μικρόφωνα, στη δημοκρατία του Ιράν, στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, όπου γίνεται η παρέλαση. Ποιος ο λόγος, ένας Μητροπολίτης μιας πόλης να κάνει δηλώσεις στα μικρόφωνα τα στημένα που περνάνε διάφοροι και λένε, είναι ένα ωραίο θέμα προς συζήτηση, το οποίο δεν θα το συζητήσουμε ποτέ, αλλά είναι ωραίο γενικώς να τίθεται. Από το χθεσινό ακρόαμα λοιπόν υπήρχαν ποικίλες αντιδράσεις, υπήρχαν και τα καλά, αλλά υπήρχαν και τα άλλα που κατά τη γνώμη μας είναι πιο καλά, όπως αυτά που ακολουθούν.
Συγγνώμη, να σας διορθώσω κάτι.
Ναι.
κάποιο λάθος κάνετε. Δεν γιορτάζουμε την εισβολή των Γερμανών. Σήμερα γιορτάζουμε το όχι του Μεταξά προς τον Γκράτσι.
Αμάν.
Ότι είμαστε οι πρώτοι νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η μέρα χαράς. Δεν είναι η μέρα για κλάματα. Είμαστε οι πρώτοι νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Μεταξάς είπε το όχι στον Γκράτσι και μετά τους Ιταλούς τους πήραμε σβάρνα. Ποιους Γερμανούς με λέτε. 6 Απριλίου είναι η εισβολή των Γερμανών του 41 μετά.
Θα μπερδευτήκαμε. Διαβάζουμε ρεπούση γενικώς.
Ορίστε.
Διαβάζουμε ρεπούση τη Σιριζέα. Κοιτάδαμε λίγο μπερδεμένα.
Λέω τώρα για να σας μάθω γράμματα, γιατί σαν τι δεν γνωρίζετε.
Έχουμε πάρει και μια ταμπλέτα του Άδων του Γεωργιάδη. Ξέρω εγώ τώρα και είμαστε σε μια σύγχυση. Ιστορικά γενικώς. Ψάχνεις να μάθεις ιστορία, δεν βρίσκεις ένα σοβαρό πουθενά.
Είναι η Real FM, παρακαλώ.
Είναι η Real FM.
Ήθελα να σας πω χίλια ευχαριστώ, μπράβο, 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 τίποτα άλλο.
47 κι ανάθεμα, όλα δικά τους τα θέλαν. Κι ο αδερφός τον αδερφό, με σύμβουλο Αμερικανό. Χορταίνει μια τα το βουνό, με σύμβουλο Αμερικανό.
Ναι.
Έλα, πράγμα θα σου πω, ρε. Τα όχι θέλουμε ταξάδες μου, γ***να. Με ταξάδες θέλουνε γ***μένοι. Ξέρω δεν θα τα βγάλεις. Απλά στα λέω για να τα ακούς και να τα ξανακούς και να σε πονάει. Δεν θέλουνε μου, γ***να. Πιστογλέντες, βελουχιώτιδες. Με ταξάδες θέλουνε γ***κι, με ταξάδες.
Έχεις δει τους άδοξους μπάσταρδους. Αυτή η σκηνή με τα σκάλπ είχε πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα.
Real FM.
Ναι.
Συγγνώμη. Τι είναι αυτά που βάζετε τώρα, δηλαδή, έχει καμιά σχέση με την 28η Οκτωβρίου.
Η ιστορία, όχι, τι σχέση
είναι. Χάρη, ξέρω εγώ, αυτά που ακούω τώρα στο ραδιόφωνο. Τα κρεματόρια, έχουν καμιά σχέση με την 28η Οκτωβρίου.
Όχι, καλά, έτσι τα βάζουμε. Τι δουλειά είχε ο πόλεμος με την 28η, σωστό.
Ριάλ.
Ναι, ναι.
Συγχαρητήρια. Αυτή την εκπομπή πρέπει να την έχετε μόνιμα και όλα τα άλλα τα προγράμματα πληρώσετε τον κόσμο χωρίς να λένε τίποτα. Μόνο αυτά να λένε για να καταλάβει ο Έλληνας ποιοι μας κυβερνάνε και πού μας φτάσανε.
Εκεί η πιπίλα δεν κάνει καλό, μην φανταστείς τώρα. Πιπίλα, πιπίλα, άκουτα, άκουτα, άκουτα. Βαριέσαι κάποια στιγμή, δεν θες. Θες να ακούσεις και τα πουλίκο χάμπερα τη Κορδά, α πούμε, κάτι. Πόσο να ακούσεις τέτοια.
Ο Αποστόλης είσαι.
Ναι, ναι.
Αποστόλη, συγχαρητήρια. Έχει σκοθεί η τρίχα μου, είμαι από τα σύνορα την Αλβανικά, τελευταίο χωριό.
Α, κατάλαβες, τώρα με τη μεγάλη Αλβανία, αντίο φίλε. Διαβατήριο καινούριο, έλα.
Είμαστε τελείως εκεί πάνω στην εγκατάλειψη και εντάξει, τώρα ακούω αυτά τα πράγματα εδώ και μου, επειδή είμαι και από οικογένεια που όλοι ήταν αντάρτες. 9 αδέρφια του πατέρα μου και ο παππούς μου.
Αντάρτες. Και καλά θα κάνετε να φύγετε από τη χώρα.
Και όχι, ο πατέρας μου 4 χρόνια στον ελληνικό στρατό για τα πρώτη κλάση δεν μπορούσε να ξεφύγει. Πολεμούσε με τα αδέρφια του στο γράμμο Βίτσι και τώρα τούτοι καραγιώτες έρχονται να μας πούνε ιστορίες για αγρίους. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά αυτοί να κρυφτούν, να πάνε να χατακωθούν. Και μένω στην περιοχή που έγινε το μεγάλο κακό προχτές την Παρασκευή. Και βγαίνουν οι τρεχατήριδες και λένε βλακίες. Έχουν αφήσει και χτιστήκαν τα ποτάμια όλα και τώρα λέει θα κάνουν αντιπλημμυρικά. Τι αντιπλημμυρικά έργα. Αφού πρέπει να κρεμίσουν 100 σπίτια στη σειρά. Πάνω στο ποτάμι, χτισμένα. Και βγαίνουν και λένε βλακίες.
Καλά, εκλογές έρχονται. Τι θα πούνε. Μετά τις εκλογές θα δεις αντιπλημμυρικό ή θα ακούσει να το ξαναπούνε. Δεν το ξαναπούνε. Υπομονή. Σε 3 μήνες θα σταματήσουν να λένε αυτές τις βλακίες.
Αυτό με τα ποτάμια και την πλημμύρα είναι μια παλιά δέσμευση που την έχουμε δει εμείς οι νεότεροι σε ελληνικές ταινίες και ποτάμια θα σας φέρουμε. Γι' αυτό έκλεισαν όλα τα ρέματα, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα φαινόμενα σαν αυτά που είχαμε στην Δυτική Αττική και στον Πειραιά προχτές. Ακούσαμε κάποιες απόψεις ακροατών, διχαστήκαμε για άλλη μια φορά. Δεν είναι ο στόχος μας αυτός. Ο στόχος μας είναι να ενώσουμε αυτό που δεν πρόκειται ποτέ να ενωθεί. Πώς λοιπόν θα ενώσουμε αυτό που δεν πρόκειται ποτέ να ενωθεί? Έχουμε τη λύση, διότι 74 χρόνια πριν και εκείνα τα δύσκολα και πέτρινα χρόνια υπήρχαν κάποιοι σύμβολα πια του ελληνισμού και του λαού μας που πάλευαν για ελευθερία, για να φύγει ο ξένος ζυγός. Θα ακούσουμε έναν άνθρωπο και μάλιστα θα τον ακούσουμε να περιγράφει τις δυσκολίες εκείνης της εποχής που θα μας συγκινήσει όλους, πώς άντεξε στα χρόνια της κατοχής και πώς άντεξε και από έναν βομβαρδισμό.
Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουν μαζί με τον Μακαρίτη, τον αδελφό μου, το βράδυ δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε, το βράδυ δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων, πεινάω γύρω μου, το βράδυ δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων, πεινάω γύρω μου, και ότι όταν πήγαινα με τα πόδια από του Βεϊκού, ήσα με την πλάκα, με χειμώνα, έβλεπα τουλάχιστον 20 ανθρώπους πεθαμένους στον δρόμο που πήγαινα να τους μαζεύει το κάρο της Δημαρχίας.
Έλληνες και εδώ συλλογή, όλοι καλώδε κουβελοί. Πάτριωτες και αγωνιστές, στο τοίχο και στις φυλακές. Τα χάους ελληνικό νησί, και ένα σοφό συνολογή. Τα χάους ελληνικό νησί. Είναι ο Παρθενών της συγχρόνου Ελλάδος.
Πάντως συνέβη να βρεθούμε στο σταθμό της Κορίνθου τρεις αμαξοστοιχίες. Ήταν τόσο γεμάτες όσο μόνο στο στρατό μπορείς να δεις αυτό. Σαν τσαμπιά προς τα φύλλα κρεμόντουσα πλάι πάνω στα πάνω. Και όλοι ήσυχοι βεβαίως, είχαμε συνδικολογήσει, βομβαρδισμό δεν περιμέναμε. Όταν ξαφνικά απογευματινή ώρα, εκεί που ήμουν μέσα στο δικό μου, σε βαγόνι που βρέθηκα, ακούμε ξαφνικά να ουρλιάζουν τα στούκας. Ήταν τρομερός ο ήχος του στούκας. Βρέπευτε κάθετα και εξαπέλει την τελευταία στιγμή τη βόμβα του με απόλυτη ακρίβεια. Κράτησε καμιά 20 λεπτά αυτή η ιστορία και αρχίες σκέφτηκα να σηκωθώ και να βγω έξω. Ευτυχώς δεν βγήκα, διότι όσοι βγήκανε τους θέρισαν τα πολυβόλα. Ήμουν τυχερός, διότι μια βόμβα έπεσε Volltreffer που λένε οι Γερμανοί κατευθείαν κατά πάνω στο μπροστινό βαγόνι. Μια βόμβα στο πίστεο, μια βόμβα στο δεξί και μια στο αριστερό. Στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα.
Και γελάμε πάρα πολύ που σκοτώθηκαν καμιά πεντακοσαριά γύρω τριγύρω και σώθηκε μόνο ο Μητσοτάκης. Είναι δικές του δύο διηγήσεις. Νομίζω ότι καλύτερο έχει ο ελληνικός κινησμός. Μπορεί να υπάρχει και άλλος κινησμός, αλλά στον ελληνικό είναι πρώτος. Αυτό που ακούσαμε μόλις, ότι δεν βγήκε από το βαγόνι και έβλεπε γύρω-γύρω το αίμα να ρέει και τις βόμβες να πέφτουν. Το δικό του βαγόνι δεν έπαθε τίποτα επειδή ήταν ο ίδιος μέσα, διότι είχε διασυνδέσεις με υπερφυσικές δυνάμεις, δικά μας σχόλια αυτά. Και η πρώτη διήγηση επίσης καλή, ότι στην κατοχή δεν μπορούσε να κοιμηθεί ο ίδιος επειδή όλοι οι άλλοι φώναζαν πεινάω. Δεν θα βάλουμε την άλλη διήγηση ότι έτρωγε τρία συσίτια την ημέρα, στην κατοχή που άλλοι δεν είχαν κανένα. Αλλά έτσι λοιπόν, νομίζω ενωθήκαμε αυτό το δίλεπτο που ακούμε Μητσοτάκη. Νιώθω ότι έχουμε ενωθεί όλοι, έχουμε βρει τον αντίπαλο έστω του δίλεπτου και μπορούμε να προχωρήσουμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια live σήμερα, 28 Οκτωβρίου 2014, 211-200-8200, ξέρετε ποιος απαντά εκεί και αυτός live είναι. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει real και ενώ το μηνυμάτο αποστολή στο 54%. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στον ήχο και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις.
Το μέλλον μας αγνοσπαρτό. Το σύστημα έχει οργανωθεί και ο λαός φαγγελωθεί. Η σύντροφη εκτελεστεί. Οι πλάκες έχουν επληθεί. Η σύντροφη εκτελεστεί.
Σοφός ανησυχεί.
Δεν έχω ανάγκη από ήρωες. Θέλω χίτες, σκυλιά λυσσασμένα που να γαυγίζουν.
Στέλια μου ρε την τάξη τους, με τους φιλά με τάξη τους. Θέλουν το φόρο από φτωχό, το κάνουν δάνειο κρατικό.
Και ο φτωχός φτωχότερος. Η αγροτιά και η εργατιά τον δρόμο παίρνουν του βοριά. Για προκοπή στην ξενιτιά. Και ένα σοφός δοξολογά.
Για προκοπή στην ξενιτιά.
Είναι ευλογία δια των τόπων.
Σαν Ελληνές περήφανοι, σαν Ευρωπαίοι ελεύθεροι.
σεβαστό. Κι ακούμε εκείνο το σοφό να λέει σε ένα Αμερικανό. Κι ακούμε εκείνο το σοφό να λέει σε ένα Αμερικανό.
Κύριε Πρόεδρε της Αμερικανικής Βιομηχανίας Ραπτομηχανών Singer, ιδού ο στρατός σας.
Το σύστημα έχει οργανωθεί και ο λαός φακελωθεί. Η συντροφή εκτελεστεί, οι πλάγες έχουν επληθεί. Το σύστημα έχει οργανωθεί και τα προβλήματα λυθεί. Η συντροφή εκτελεστεί.
Εμείς είμαστε εδώ, Ελληνοφρένη. Αλλάξαμε για λίγο το χάλι. Να το κάνουμε λίγο επίκαιρο. Είναι ένα εμβατήριο αυτό που ακούμε, εθνικοπατριωτικού χαρακτήρα, για να ενώσουμε και τους άλλους. Ποιος δεν το έχει τραγουδήσει, ποιος δεν το έχει χορέψει. Ναι. Γενικώς έρχεται από τα βουνά του Θεσσαλικού κάμπου. Από εκεί μας έρχεται το συγκεκριμένο. Από βουνό, αλλά του κάμπου. Έγιναν οι παρελάσεις σήμερα. Πάρα πολύ ωραία, όπως είδατε. Έχετε αντιληφθεί. Αν κάνετε και μια βόλτα στο διαδίκτυο, θα είδατε ότι στις περισσότερες, σε όλες τις μεγάλες πόλεις, είχε κάγκελα, πολύ μεγάλα κάγκελα, αλλού επίσημοι, ο κόσμος στις διπλανές πλατείες. Στην Πάτρα μόνο, στην Πάτρα έφυγαν τα κάγκελα, με το που πήγαν εκεί οι δημαρχαίοι και λοιποί, αποσύρθηκαν τα κάγκελα και έγινε κανονικά, normal η παρέλαση, όπως δεν έγινε στις άλλες μεγάλες πόλεις. Στις μικρές έγινε κανονικά. Να πάρουμε μια γεύση τι ακριβώς έγινε εδώ στην Αθήνα από τους γονείς.
Είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ και 10 λεπτά, αφού τελείωσε η παρέλαση, έχει ξεστηθεί η εξέδρα των επισήμων και είμαστε εγκλωβισμένοι σε όλο το σημείο. Και ένας δεν λέει γιατί είμαστε.
Γιατί είμαστε εδώ, είναι αποκλεισμένοι, οι γονείς ψάχναν τα παιδιά, ανάλογες περιπτώσεις έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, κάποιου είδους συνωστισμός έγινε και σήμερα το πρωί, και χτες βέβαια, αλλά και σήμερα το πρωί, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας.
Πόση ώρα είστε?
Περιμένουν τα παιδιά μας, περιμένουν να πάρουμε τα παιδιά και δεν μπορούμε να περάσουμε.
20 λεπτά μετά την παρέλαση.
Τι είναι αυτό το πράγμα?
Πάρτε και εκεί πέρα κοπελιά, πάρε την τέντα που έχει συστηθεί εκεί.
Εκεί τους γαλουνάδες τραβά, εκεί. Και μας τραβάς. Δηλαδή από το τίποτα να δημιουργήσουμε πρόβλημα, ρε παιδιά. Γιατί?
Γιατί φωνάζει ο άλλος, έχει και ερωτήματα με όλα αυτά που ζει. Αυτά ήταν από τη Θεσσαλονίκη χτες και θα θυμόσαστε με την δεκαετία του 40 σε πάρα πολλές περιοχές της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων. Η Γερμανία έστειναν τα περίφημα μπλόκα που δεν επέτρεπαν να πάει από εδώ. Αυτό με κάποιο τρόπο, όχι με Γερμανούς όμως, με Έλληνες, καθαρόαιμους Έλληνες, στήθηκε και σήμερα.
Αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο. Για ποιους είναι παράδεκτο? Ψημούς. Εμείς τι κάνουμε? Ντροπή. Από πού έρχεστε με τα πόδια? Από τη μετανόδωση. Αφήσατε το παιδί? Αφήσατε το παιδί στο τζάπι. Και τώρα περπατάτε, σας είπαν πού μπορείτε να δείτε το παιδί?
Εδώ παντού μπλόκο έχει. Δεν έχει πουθενά. Δηλαδή είναι γελίο.
Παντού μπλόκο έχει. Δεν μπορεί να συναντήσει, δεν μπορεί να συναντήσει ο γονιός το παιδί. Ξεκίνησε και από τη μεταμόρφωση να έρθει με τα πόδια μέχρι κάτω. Ωραίες στιγμές, Ελλάδα 2014. Ζήστε τες, γιατί δεν βλέπω να τις ξαναζούμε, τουλάχιστον για τις επόμενες κανένα δύο παρελάσεις. Μετά, όταν και το άλλο θα έχει γίνει καθεστώς κανονικό, όπως πάντα γίνονται σε αυτόν τον τόπο, θα δούμε διαφορετικά κάγκελα ή άλλου τύπου κάγκελα. Θα το εκτιμήσουμε και θα το περιγράψουμε όταν έρθει εκείνη η στιγμή. Δηλώσεις έκανε και ο Υπουργός. Σήμερα η παρέλαση στο Σύνταγμα έγινε ενώπιον του Υπουργού Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδου. Δεν το είδαμε, αλλά είδαμε μετά τις δηλώσεις και καταλάβαμε ότι ήταν ο Λοβέρδος. Έκανε δηλώσεις αμέσως μετά και ήταν πολύ αποκαλυπτικός για αυτό το θέμα, για τις περιφραγμένες παρελάσεις.
Λοιπόν, νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να πούμε ότι είναι οι τελευταίες φορές όπου αυτές οι επέτη θα γιορτάζονται με αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Που είναι όμως απαραίτητα, αφού δεν συμφωνούν. Πρέπει να συμφωνήσουν. Τουλάχιστον σε αυτά τα ελάχιστα. Ως δείγμα σεβασμού σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ.
Το Το είπε καθαρά ο άνθρωπος, αφού δεν συμφωνούμε, θα πρέπει να βάλουμε κάγκελα. Ήταν από τις πιο σουρεαλιστικές δηλώσεις της ημέρας, καλύτερη και από του Παπούλια που αγωνίζεται να μην έρθει οποιαδήποτε απειλή, να αποτρέψει οποιαδήποτε απειλή. Αυτή του Ανδρέα Λοβέρδου. Δεν συμφωνούμε, γι' αυτό βάλαμε τα κάγκελα. Το ενδεχόμενο, αφού δεν συμφωνούμε, να φύγει αυτός που είναι και μειοψηφία, ώστε να μην έχουμε κάγκελα, δεν του περνάει από το μυαλό σε καμία περίπτωση. Σε ένα καρεκλοκένταυρο δεν περνάει ποτέ από το μυαλό μια τόσο απλή, αυτονόητη, όπως θα γινόταν σε κάθε χώρα. Λύση, πάμε να ακούσουμε λαός, είναι από τις προηγούμενες μέρες, δεν ξέρω, δεν έχει και τόση σχέση με το πνεύμα της ημέρας.
Γεια σου, Απόστολε.
Γεια σου.
Τι έγινε?
Καλά, εσύ.
Καλά, εσύ. Να σου πω, σήμερα, μάλλον αυτή η εβδομάδα, εκτός από εβδομάδα Κώστα Πρέκα,
ναι,
είναι εβδομάδα συνταλλητηρίου.
Ναι.
Το Σάββατο 1η Νοέμβρη, 12 η ώρα. Και ξέρεις, οι απόντες συνταλλητηρίου δεν έχουν δικαιολογία φέτος. Με ποια λογική? Ότι όταν θες να μην κάνεις κάτι, μπορείς να βρεις χίλιες δύο δικαιολογίες.
Το ότι είναι Σάββατο και κάποιοι δουλεύουν δεν πιάνει, ε.
Είναι Σάββατο, κάποιοι δουλεύουν, αλλά δεν δουλεύουν αυτοί που είναι οι δημόσιοι, δεν δουλεύουν οι άνεργοι, δεν δουλεύουν.
Α, υπάρχουν και τέτοιοι.
Κοντά στο 1,5 εκατομμύριο λένε.
Το ότι είναι Σάββατο και Σάββατο συνήθως κάνουμε τα ψώνια μας στα μολ, αυτό δεν πιάνει.
Ας τελειώσουν από την Ερμού τα ψώνια τους και σαντεύουν προς τα πάνω.
Εντάξει.
Είναι μια λύση. Λοιπόν, δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Από τις πιο απλές, ότι κάτω από τη σκέπη του πάμε θα είναι ένα ασφαλές συλλαλητήριο, μέχρι πιο ρομαντικές, ότι ας είμαστε πάρα πολλοί και επειδή τα καλά πράγματα ξεκινάνε από λίγους συνήθως, καλό είναι να ξέρουν οι λίγοι αυτοί που θα ξεκινήσουν ότι έχουν κάποιους στο πλευρό τους.
Ακούς?
Άκουσα, ναι, δεν μπορώ να σα ακούω, λέω, live, γιατί είναι, έχω πολύ ώρα διαφορά. Αλλά άκουσα το Σαββατοκύριακο την εκπομπή με τον Τζιμάκο.
Ναι.
Και τα πήρα στο κρανίο, ρε φίλε.
Γιατί?
Εντάξει, λείπαμε τα λεφτά που του δίνα που έτρεχα και τον άκουσα. Τα δίνα να βγούμε βλέποντας παραστάσεις. Να σου πω κάτι, ή μάλλον να του πω κάτι, και εγώ τις έχω φάει από τα ΚΝΑΤ δύο φορές, ας πούμε, στην Αθήνα σε πορεία. Και εγώ ξέρω ότι είναι λάθος που πούλησαν το καλάθι και α πούλαγε και κοιλώτες και τηγάνια. Και εγώ, αν και είμαι μικρό, να κρίνω ή να χαρακτηρίσω, διαφωνώ με πολλές διαγραφές που έχει κάνει το κόμμα. Και εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι εκεί που σχέζαν οι αμύτες, φύτρωσαν οι κομμουνιστές του Περισσού. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορεί να μου βάλει σε δύο τσουβάλε τώρα τους φασίστες, τους δολοφόνους με τους φραγιδοκράτορες του ΚΚΚ. Έλεω, ρε φίλε.
Ναι.
Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα.
Είναι το όνομά μου και σας είχαμε στείλει ένα δελτίο τύπου την προηγούμενη εβδομάδα για μια εκδήλωση που θα κάνουμε στο Μπαρνασσό, στην αίθουσα φιλολογικού συλλόγου, το πήρατε.
Τι έκθεση θα γίνει, τι εκδήλωση θα γίνει?
Θα γίνει για τα παιδιά της Αφρικής.
Που δίνουμε συνέχεια γάλατα, γάλατα, γάλατα και δεν γίνεται τίποτα.
Τι λέτε?
Τα γάλατα που έχω πάρει εγώ έχουν γεμίσει τη μισή Αφρική γάλα. Αν μυρίζει ξυνήλα η μισή Αφρική, είναι από τα γάλατα που έχω αγοράσει εγώ από μικρός. Πιάνουν τόπο, δεν πιάνουν. Να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Πού είναι ο μεγάλος Ομπάμα να βομβαρδίσει όλη τη χώρα να τελειώνουμε? Την Ήπειρο, ποια χώρα?
Μιλάτε βιαστικά και δεν σας έχω καταλάβει.
Δεν έχω χρόνο γι' αυτό.
Εγώ απλά σας.
Εσείς τι είστε, φιλόλογοι?
Αν πήρατε ένα δελτίο τύπου για μια βραδιά στο Παρνασσό.
Αν το κάνετε στο Λεβερκούζεν, θα έχει ενδιαφέρον. Θα ερχόταν κι ο άλλος ο φιλάνθρωπος, θα έδινε κι αυτός κάτι. Θα γινόταν, θα έκανε μια συναυλία δωρεάν αφιλοκερδός, θα μάζευε κάτι για τα παιδάκια. Τέλος πάντων. Περιμένετε λίγο, μισό λεπτό.
Υπάρχει ένα πράγμα που βεβαίως η αντιπολίτευση δεν θα χάσει την ευκαιρία να το πει: μνημόνιο.
Μνημόνιο πάλι δηλαδή.
Περίμενε. Εγώ δεν το θεωρώ μνημόνιο και οπωσδήποτε δεν θα θυμίζει αυτά που περάσαμε τα τελευταία χρόνια.
Έλα, μ' ακούς.
Ναι.
Η μετανάστευση είναι ευλογία για τον τόπο. Και το μνημόνιο είναι ευλογία για τον τόπο. Εσύ τι προτιμάς, απλό ή ενισχυμένο μνημόνιο?
Προτιμώ μνημόνιο με άλλα λόγια.
Α.
Σοκάραμε, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να τα ακούω έτσι, μνημόνιο. Δεν το μπορώ.
Τι λέξη δεν μπορούσα να την ακούσε.
Όχι.
Ένα μνημόνιο, έστω λέει.
Ένα το μνημόνιο.
Ναι, βεβαίως και το λέει, διότι οι άνθρωποι δεν έχουν δώσει την έννοια που έχει για μας.
Μάλιστα, το
ας είναι κάπως αλλιώς. Να, πώς το ψάχνει ο Μπάμπης από εδώ και από εκεί, κάπως έτσι.
Ναι, αλλά πάλι μνημόνιο του βγήκε όμως.
Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στα ζωντανά.
Το κορόιδο Μουσολίνι πριν 74 χρόνια, κάπου εδώ, κάπως έτσι, αυτό το τραγούδι έγινε σύμβολο. Ποιος το έγραψε? Ο Γιώργος Οικονομίδης.
Ήμουνα φανταράκι στο φρουραρχείο και μάλιστα τιμωρημένο φανταράκι και πάνω σε ένα κουτί από τσιγάρα έγραψα τους στίχους του κορόιδου Μουσολίνι, τους διάβασα στην επιλογία και εκείνος μου άνοιξε μέσα στην πόρτα, πήγα, το έδωσα, πολυγραφήθηκε και το απόγευμα το τραγουδούσε όλη η Ελλάδα.
della settimana che va dal 9 al 16 marzo e che segna la ripresa dell'iniziativa italiana, l'esercito greco cessò praticamente di esistere come forza capace ancora di combattere.
Είναι μαθηματικός βέβαιο ότι η Ιταλία θα κυριαρχεί μέχρι τον Απρίλιο στα Βαλκάνια. Ο ελληνικός στρατός θα πάψει κατ' ουσία να υπάρχει σαν δύναμη ικανή να πολεμήσει. Πρέπει πάντως να δηλωθεί ότι πολλά ελληνικά αποσπάσματα πολεμούν γενναία. Υπάρχουν εκπλήξεις που δημιουργούνται από τη γενναιότητα που πολεμούν οι Έλληνες.
Ήταν και η φωνή από το κορόιδο Μουσολίνη, ο ίδιος ο Μουσολίνη, όταν μιλούσε τις πρώτες μέρες του πολέμου για το τι ακριβώς συμβαίνουν στα μέτωπα εκεί της Αλβανίας, Νότιο Αλβανία για αυτούς, Βόρειος Ήπειρος για μας, Αλβανία, Βαλκάνια για όλους. Εκείνη την εποχή θέλαν κάποιοι να πάνε να πολεμήσουν, αλλά δεν έπρεπε, δεν μπορούσαν, ήταν φυλακισμένοι. Ήταν αυτοί που τους είχε φυλακίσει το προηγούμενο καθεστώς Μεταξάς, Χούντα, δικτατορία Μεταξά. Ήταν οι κομμουνιστές, όσοι δρούσαν, όσοι σκεφτόντουσαν διαφορετικά, έπρεπε να είναι μέσα. Ήρθαν οι Ιταλοί, δεν πήγαν στον πόλεμο βέβαια, δεν τους άφηναν, γιατί ήταν ειδικά στην ακροναυπλιά. Και σε άλλα έτσι ευαγή ιδρύματα του καθεστώτος τότε. Ήρθαν οι Γερμανοί, 6 μήνες μετά άλλαξε ο δεσμό της, αλλά παρέμειναν αυτοί μέσα φυλακισμένοι. Παραδόθηκαν από το ένα καθεστώς στο άλλο καθεστώς. Αυτή την εικόνα, αυτό το σκηνικό, πρωτότυπο και πρωτόγνωρο, άλλη μια πρωτιά της χώρας, της Ελλάδας, το παρουσιάζει πολύ ωραία στο μεγάλο μας τσίρκο ο Ιάκωβος Καμπανέλης.
Μας ρίχτηκαν Ιταλοί και Γερμανοί μαζί. Το θαύμα που κράτησε 6 μήνες δεν κρατάει άλλο. Ο ήλαρχος Φον Ιάκωβι ειδοποίησε το Χίτλερ ότι η σημαία του κυματίζει στην Ακρόπολη.
Εσύ τι γυρεύεις εδώ μέσα?
Δεν μπήκα μόνος μου. Με βάλανε.
Γιατί τι έκανες?
Απεργίες.
Μόνο?
Μοιράζαμε και κάτι εφημερίδες.
Μόνο?
Είχαμε και φτώχεια. Πολύ φτώχεια.
Καλά δεν έμαθες ότι έρχονται οι Γερμανοί, ότι φτάσανε?
Τόματα.
Εμείς δεν φεύγεις.
Είμαι κλειδωμένος, δεν μπορώ να βγω.
Ποιος έχει το κλειδί, πού είναι ο φύλακας?
Έφυγε.
Και δεν του πες να σ' ανοίξει?
Είχε διαταγή να μην μου ανοίξει.
Α, καλά δεν του πες ότι τώρα φτάνει ο εχθρός?
Του το είπα.
Και τι σου είπε?
Είπε τώρα θα σε φυλάει ο εχθρός.
Α, μάλιστα, κατάλαβα. Θες να σ' ανοίξω?
Έτσι από καλή καρδιά.
Ωραία, επειδή διαφωνώ. Άντε κόπια σώσω. Τώρα κατά πού πας, από εδώ ή από εκεί?
Όπου παρέα εκεί καλύτερα.
Άντε πάμε λοιπόν. Άντε πάμε λοιπόν.
Εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε δύο προτάσεις να σας πούμε. Η μία είναι αμέσως μετά, δεν έχει μαγκαζίνο, έχει δελτίο, και αμέσως μετά Λαός Ελληνοφρένειας που θα σας πάει μέχρι τις 3. Η δεύτερη πρόταση είναι το βράδυ, τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10 στον Α, όπως και χθες, αλλά σήμερα πολύ περισσότερο είναι επαιτειακή στο κλίμα της ημέρας και στο κλίμα της υπολοχαγού Νατάσα, στην οποία ταινία διεισδύουν διάφοροι τύποι, για την ακρίβεια ένας πολύ γνωστός. Και θα κλείσω με το μήνυμα μιας ακροάτριας που το υπογράφω 1100. Κύριε Καλαμούκη, είναι κρίμα να ταΐζουμε μέσω των διαφημίσεων χαραμοφάιδες δημοσιογράφους σαν εσάς και να διχάζουν το λαό επειδή είναι ανίκανοι να κάνουν κάτι δημιουργικό για τον εαυτό τους και ωφέλιμο για την κοινωνία. Έλενα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.